Left Forward, ένα podcast της Left και του Κώστα Αρβανίτη.
Χαιρετώ σας. Θα έλεγα σήμερα να κουβεντιάσουμε για το αναφέρετο δικαίωμά μας που είναι η στέγαση. Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την κερδοσκοπία στη στέγαση. Οι συνθήκες αβεβαιότητας που ζούμε λόγω της πολύπλευρης κρίσης, πανδημική, πληθωριστική, επιστημιστική, ενεργειακή, κοινωνική, η άνοδος της ακροδεξιάς που εργαλειοποιεί την κρίση αυτή για να σπείρει το μίσος και να δημιουργήσει εχθρούς. Κάποιος φταίει και όχι ένα σύστημα που δημιουργεί αυτά τα ζητήματα και να τραφεί από την ανασφάλεια. Είναι οι φιλελεύθερες πολιτικές δεξιών κυβερνήσεων που προσπαθούν να κάνουν την κρίση ευκαιρία και οι πολυεθνικές που τις εκμεταλλεύονται. Νομίζω ότι εδώ απαιτούν μια συντονισμένη απάντηση της κοινωνίας, πόσο μάλλον της αριστεράς, αν θέλει να είναι στην πρωτοπορία. Μια πολύπλευρη απάντηση στην κρίση που μπορεί να έρθει μόνο μέσα από τη ζύμωση, την ανταλλαγή απόψεων και την οργάνωση, αλλά και την τεχνογνωσία, ώστε να αποκτήσουμε μια πλούσια βάση δεδομένων και να δώσουμε τεκμηριωμένες απαντήσεις στα κοινωνικά μεγάλα προβλήματα που γεννά το σύστημα. Πρόσβαση στη στέγαση είναι θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σοβαρή στεγαστική κρίση και σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις όλο και περισσότεροι πολίτες δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στο αυξανόμενο κόστος στέγασης. Ακόμα και πριν από την έναρξη της πανδημίας, ακόμα και πριν την έναρξη της κρίσης από την εισβολή στην Ουκρανία, ένας στους 10 Ευρωπαίους ξόδευε περισσότερο από το 40% του εισοδήματός του για στέγαση. Η ποιότητα της οποίας, της στέγασης δηλαδή, είναι σε πολλές περιπτώσεις ακατάλληλη. Πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν στο πατρικό τους ακόμα. Σε ασφυκτικά γεμάτες κατοικίες ή σε μικρά σπίτια με κακή μόνωση, με κακές συνθήκες, με υγρασία και δυσβάσταχτους λογαριασμούς. Παρατηρούμε μαζικές ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων κτηρίων και μονοπόλιο στον χώρο των κατασκευών, καθώς και επεκτατική αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω πλατφορμών. Η κερδοσκοπία στη στέγαση οδηγεί σε κατακόρυφη αύξηση των ενοικίων. Το δικαίωμα στη στέγαση, που θεωρείται θεμελιώδες δικαίωμα, αντιμετωπίζεται ως έφορο πεδίο κερδοσκοπίας. Άλλη μια κρίση που γίνεται ευκαιρία για ολιγάριθμες επιχειρηματικές ελίτ. Και βεβαίως εδώ πέφτει εντελώς το επιχείρημα ότι η αγορά αυτορυθμίζεται. Πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα στη στέγαση. Τεράστιο πρόβλημα πρόσβασης σε αξιοπρεπή στέγη. Πολλά είναι τα φαινόμενα αποκλεισμού λογοφυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού, προκαταλήψεων απέναντι σε ανθρώπους που έχουν αποφυλακιστεί, πρώην τοξικοεξαρτημένους, οι οποίοι εξωθούνται στην αστεγία. Μια ακόμα πτυχή της στεγαστικής κρίσης είναι ο ουσιαστικός αποκλεισμός της νέας γενιάς από την πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγη, πόσο μάλλον από την αγορά στέγης. Το ύψος των μισθών σε αντιπαραβολή με το κόστος ζωής και την έκρηξη στις τιμές ενοικίων καθιστούν την ενοικίαση αδύνατη και την ιδιοκατοίκηση ουτοπία. Πολλοί νέοι άνθρωποι αναγκάζονται να ζουν στο πατρικό τους, όπως έλεγα, παρά την ενηλικίωσή τους. Ενώ τα νεαρά ζευγάρια δεν μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα προς την ανεξαρτησία και τη δημιουργία μιας δικής τους οικογένειας, ενός δικού τους ονείρου. Οι ραγδαίες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που επέφερε η πανδημία, η πληθωριστική, ενεργειακή και επισυντηστική κρίση, αλλά και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αύξησαν ακόμα περισσότερο το κόστος διαβίωσης και τα στεγαστικά έξοδα επιτείνοντας την ενεργειακή φτώχεια και τη στεγαστική κρίση σε όλη την Ευρώπη. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το τεράστιο πρόβλημα της αστεγίας στην Ένωση. Η έλλειψη στέγης έχει αυξηθεί κατά 70% την τελευταία δεκαετία, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις υπάρχουν περίπου 700.000 άστεγοι κάθε νύχτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέρα νύχτα. 4,1 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μένουν άστεγοι κάθε χρόνο. Για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τη στιγμή που οι κενές κατοικίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβαίνουν τα 11 εκατομμύρια. Δεν είναι σκάνδαλο αυτό? Δεν είναι ο ορισμός της αδικίας αυτό? Να έχουμε 4 εκατομμύρια ανθρώπους άστεγους κάθε χρόνο και να έχουμε 11 εκατομμύρια κενές κατοικίες. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου γίνονται μάχες με ιδεολογικό πρόσημο πάντα και ανάλογα με τις πολιτικές ομάδες, παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες και έχουμε κάποια μικρά βήματα. Οι προοδευτικές δυνάμεις, όπως αυτές ορίζονται, εντοπίζουν το πρόβλημα και με προτάσεις μπορούμε να πούμε ότι πετυχαίνουμε μικρές νίκες, υιοθέτηση κέραιων σε κάποια σημεία εκθέσεων και ψηφισμάτων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Να σας πω μερικά παραδείγματα. Πρώτον, η έκθεση «Η αξιοπρεπή και οικονομική προσιτή στέγη για όλους» που καλεί μεταξύ άλλων την Επιτροπή, την Κομισιόν, να προωθήσει άμεσα νομοθετικές προτάσεις ώστε η στέγαση να αντιμετωπίζεται ως θεμελιώδες δικαίωμα και όχι ως εμπορεύσιμο αγαθό, καθώς και να επενδύσει περισσότερο στην κοινωνική, δημόσια, ενεργειακά βιώσιμη, αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγη για όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Θετικό είναι αυτό. Δεύτερον, το ψήφισμα για την εξάλειψη της αστεγίας μέχρι το 2030, με το οποίο οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουμε, αυτή η ομάδα ευρωβουλευτών, υποστηρίζουμε την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου εθνικών στρατηγικών και καλούμε τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποποινικοποιήσουν την αστεγία και να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Δεν θέλω να έρθω στην Ελλάδα, γιατί η κατάσταση εδώ είναι τραγική και οι κυβερνητικές προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι 2,5-2 εκατομμύρια ευρώ δεν έβαλε η κυβέρνηση για το θέμα της στέγασης στην Ελλάδα. Εκατομμύρια λέω, όχι δισεκατομμύρια. Η υιοθέτηση της έκθεσης για το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, στην επεξεργασία της οποίας είχα πάρει μέρος και εγώ, είχα συμβάλει ως σκιώδης εισηγητής της πολιτικής μας ομάδας της αριστεράς στη σύνταξη της γνωμοδότησης για λογαριασμό της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, την Employment. Εδώ βλέπουμε ότι το νέο Bauhaus στα χέρια κυβερνήσεων με κοινωνικό προσανατολισμό, με προοδευτικό πρόσημο, μπορεί να λειτουργήσει μεταξύ άλλων ως ένα επιπλέον χρήσιμο εργαλείο αντιμετώπισης της αστεγίας, της στεγαστικής επισφάλειας, της ενεργειακής φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων. Ένα εργαλείο κοινωνικής συνοχής, θα έλεγα, εκεί που κάποιοι έβλεπαν μόνο ευκαιρία για κέρδη στο πρόβλημα. Ευρωβουλευτές από πολλές πολιτικές ομάδες εγείρουμε σε κάθε ευκαιρία το ζήτημα του στεγαστικού προβλήματος που προκαλεί επέκταση της βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσα από τις πλατφόρμες Airbnb. Και πιέζουμε, επιτοπίστων για να μην παρεξηγηθώ, μιλάμε για την αριστερά, τους πράσινους και τους σοσιαλιστές. Και πιέζουμε ενεργά, ναι, γιατί είπα για όλους αρκετοί ευρωβουλευτές, για να μην γίνουν και παρεξηγήσεις. Πιέζουμε λοιπόν ενεργά τα αρμόδια όργανα της Ένωσης για λύσεις. Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 αναμένεται πρόταση πρωτοβουλίας από την Κομισιόν για τη ρύθμιση του πεδίου βραχυχρόνιας μίσθωσης, την οποία περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και φυσικά ετοιμότητα. Έχουν αξία αυτά. Έχουν αξία αυτά. Διότι οι αποφάσεις τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και της Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη δίνουν το δικαίωμα τόσο σε εμάς που εργαζόμαστε έξω, όσο και στις κοινωνίες, στην κοινωνία των πολιτών, στα κράτη-μέλη, αλλά και στα κόμματα, στα εθνικά κοινοβούλια, να σηκώσουν αιτήματα με τεκμηρίωση πια και με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει αξία λοιπόν. Παράλληλα με τις ευρωπαϊκές δράσεις, απαιτείται η αποφασιστική δράση των εθνικών κυβερνήσεων λοιπόν. Τα κράτη-μέλη της Ένωσης οφείλουν να εναρμονιστούν με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις και να συντάξουν φιλόδοξα και μακρόπνοα σχέδια αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Βέβαια, σχέδια όπως αυτό που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω ότι εδώ, στην Ελλάδα, με τις παρούσες συνθήκες, δύσκολα προωθούνται από ακραία δεξιές και νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις σαν και αυτή του κύριου Μητσοτάκη, καθαρός υπηρέτης συμφερόντων. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι θα παίξει ρόλο καταλυτικό η αριστερά και έχει και ιστορική ευθύνη γι' αυτό. Η αριστερά σε όλη την Ευρώπη καλείται να βγάλει όχι μόνο τα κάστανα από τη φωτιά ή το φίδι από την τρύπα, αλλά να τελειώσει με το φίδι και να αντιστρέψει τις καταστροφικές συνέπειες της δεξιάς πολιτικής που οδηγούν τους ανθρώπους σε αδιέξοδο. Θα σας πω ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, τη Βρετανία. Μετά τις ακραίες ιδέες της κυβέρνησης των συντηρητικών, που τρόμαξαν ακόμη και τις αγορές, που είναι δικές τους, και οδήγησαν στην κατάρρευσή της, η χώρα βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο. Πολιτικών καθήκων λοιπόν των προοδευτικών δυνάμεων είναι να αποτρέψουμε αντίστοιχες εξελίξεις στις χώρες μας και να απαντήσουμε με ρεαλιστικές στα διέξοδα που φέρνουν αυτές οι απαράδεκτες και βεβαίως δεξιές πολιτικές. Πρέπει λοιπόν να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες προκλήσεις με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη και την προοδευτική πολιτική αλλαγή. Εδώ λοιπόν μπαίνουν και άλλα ζητήματα, διότι δεν είναι μόνο το θέμα της στέγης, αν δηλαδή αυτό που λέγαμε ότι η στέγη είναι προϊόν ή είναι αγαθό, αν είναι δικαίωμα, είναι για μας. Αλλά μια στέγη η οποία δεν θα έχει θέρμανση, μια στέγη, ένα σπίτι το οποίο δεν θα έχει πρόσβαση στην ενέργεια, ένα σπίτι το οποίο δεν θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή στο νερό. Εδώ λοιπόν έρχονται τα πράγματα δυναμικά και μας βάζουν ξανά το βασικό ζήτημα και το βασικό δίλημα. Αυτό που διαχωρίζει ως ένα βαθμό το δεξιά από την αριστερά. Τι είναι αγαθό, τι είναι προϊόν. Αν το νερό είναι αγαθό ή είναι προϊόν. Αν πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στο νερό, πρόσβαση στην ενέργεια. Με αυτά και με αυτά νομίζω γίνεται όλο και πιο επίκαιρο ότι το βασικό αίτημα, ότι τα δίκτυα, ότι τα αγαθά όπως η ενέργεια, το ίντερνετ, το νερό, η στέγη είναι αναφέρετο δικαίωμα κάθε πολίτη και πρέπει να έχουν όλοι οι πολίτες πρόσβαση σε αυτά και γι' αυτό μπαίνει πολύ δυναμικά πάλι και νομίζω ότι είναι και επίκαιρο και δικαιωμένο από τα ιστορικά δεδομένα ότι πρέπει να είναι στο δημόσιο χώρο, να έχουμε δηλαδή το δημόσιο έλεγχο αυτών των υπηρεσιών και δεν είναι χώρος κερδοσκοπίας και ιδιωτών. Ενδεχομένως θα μπορούσαν να έχουμε επιχειρήσεις που να δρουν στο χώρο, αλλά σίγουρα χρειάζονται δημόσιοι πυλώνες για όλα αυτά. Για το θέμα αυτό θα σας ενημερώνουμε συχνά πυκνά και επί τη ευκαιρία ήθελα να σας πω ότι είχαμε καταθέσει μια ερώτηση στην Κομισιόν και στον Επίτροπο, στον κύριο Σμιθ. Είχαμε ρωτήσει τον κύριο Σμιθ τι γίνεται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπως η δική μας, όπου η έντονη στεγαστική κρίση συνδυάζεται με μια διαχρονική απουσία στεγαστικής πολιτικής. Η κατάσταση, ρωτούσαμε, είχε επιδεινωθεί από την οικονομική κρίση, η οποία οδήγησε σε πτώση του ΑΕΠ κατά 25%, αύξηση της φτώχειας και του αριθμού των ανθρώπων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό. 30% του συνολικού πληθυσμού, για να είμαστε ακριβείς. Και παράλληλα, καταργήθηκε και ο μοναδικός φορέας κοινωνικής στέγασης, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Και βάζαμε και το ζήτημα των υψηλών επιπέδων ενεργειακής φτώχειας, όπως και αύξηση στην τιμή των καυσίμων τα τελευταία χρόνια. Αυτά ρωτούσαμε λοιπόν και λέγαμε στον κύριο Σμιθ, και ρωτούσα και πιο συγκεκριμένα είναι το ποσό του ελληνικού εθνικού σχεδίου ανάκαμψης αθεκτικότητας που διατίθεται για πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης 1,3 εκατομμύρια ευρώ είναι. Αυτά δίνει ο κ. Μητσοτάκης. Εκ των χαμηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μήπως στον κόσμο, επαρκές για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης και οικονομικής προσιτότητας σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Δηλαδή αυτά που λέμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα ακούει η Αθήνα και ο κύριος Μητσοτάκης και το Μαξίμου. Και βεβαίως έχει καθοριστεί ο προϋπολογισμός δύο προγραμμάτων, στέγαση και απασχόληση και στέγαση για τους Ρωμά που αναφέρεται στο ελληνικό σχέδιο. Και τι άλλα χρηματοδοτούμενα από την Ένωση προγράμματα θα μπορούσαν να στηρίξουν τη χώρα μου για ανάπτυξη επαρκούς οικονομικά προσιτής κοινωνικής στέγασης. Ο κύριος Σμιτ, εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπε ότι η Επιτροπή στην έκθεση του 2020 για την Ελλάδα χαρακτήρισε σημαντικό πρόβλημα την οικονομική προσιτότητα της στέγασης. Το ποσοστό υπερβολικής επιβάρεσης λόγω κόστου στέγασης είναι πράγματι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο Επίτροπος. Παρόλο που σημειώθηκε αισθητά από 39,5 το 2018 σε 32,6, δηλαδή 6 μονάδες κάτω. Το σχέδιο ανάκαμψης και αθεκτικότητας της Ελλάδας περιλαμβάνει, λέει ο Σμιτ, υπό τη συνιστόσα της κοινωνικής ένταξης, ένα σχέδιο ανακαίνησης περίπου 100 αχρησιμοποιητών μονάδων κατοικίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες θα εκμισθωθούν μετέπειτα σε ευάλωτες οικογένειες σε προσιτές τιμές βάσει των μακροπρόθεσμων συμβολέων με τους ιδιοκτήτες. Πρόκειται για ένα πιλωτικό σχέδιο, πρέπει να σας πω, σε συνέργεια με το υφιστάμενο πρόγραμμα στέγασης και εργασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Εθνικό Προϋπολογισμό. Τώρα, ο Επίτροπος λέει ότι το σχέδιο ανάκαμψης και αθεκτικότητας περιλαμβάνει επίσης ένα έργο που στοχεύει στην ένταξη των Ρωμά στην αγορά εργασίας μέσω κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης. Η ανάπτυξη τώρα, κλείνοντας, μιας πολιτικής κοινωνικής στέγασης βάσης της έννοιας της προτεραιότητας στη στέγαση, που θα καλύπτει τις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι εξαιρετικά φτωχοί, οι άνεργοι, εξετάζεται από τις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την περίοδο 2021-2027 και όλα βρίσκονται υπό συζήτηση. Αυτά δηλαδή. Αυτά ρωτήσαμε και αυτά μας είπαν. Και θα επιμείνουμε και θα σε ενημερώνουμε και να έχουμε το νου μας. Και εμείς και εσείς. Καλή αντάμωση. I built a home.